Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уступіла ў дзеянне судовае рашэнне аб ліквідацыі установы Рух наперад, у межах якой дзейнічае кампанія Гавары праўду. Беларусь пагадзілася пералічваць сваё мыта на нафту і нафтапрадукты ў расійскі бюджэт. Міліцыя праводзіць праверку па факце падробкі падпісных аркушоў за прадпрымальніка Владзіміра Правальскага.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама завершыў свой візіт у Інданэзію, дзе ён адзначыў эвалюцыю нацыі ад аўтарытарнага рэжыму да дэмакратыі. Выступаючы перад студэнтамі універсітэту ў Джакарце, прэзідэнт Абама заявіў, што Інданэзія з яе рэлігійнай і культурнай разнастайнасцю павінна служыць прыкладам для мусульманскіх краін, а таксама Захаду, якія часам забываюць, што адзінства ў разнастайнасці.
Дзве нашыя краіны мелі розныя шляхі. Тым не менш, нашыя краіны паказваюць, што мільёны людзей, якія маюць розныя погляды, могуць аб'яднацца ў свабодзе пад адным сцягам.
У сваёй прамове Абама таксама заявіў, што Злучаныя Штаты не былі і ніколі не будуць у стане вайны з ісламам. Сёння ж амерыканскі прэзідэнт пакінуў Інданэзію і працягнуў сваю паездку па краінах азіяцкага рэгіёну. Іран гатовы да перамоваў з шасцю дзяржавамі, але не па ядзернай праблеме, заявіў сёння іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад. Выступаючы ў горадзе Казвін, Ахмадзінеджад падкрэсліў, што права Ірану на ядзерныя распрацоўкі не падлягае абмеркаванню, але Тэгеран гатовы весці перамовы па іншых найважнейшых рэгіянальных і сусветных праблемах. У Кыргызстане новы склад парламенту сабраўся сёння на сваё першае пасяджэнне. Выступаючы перад дэпутатамі, прэзідэнт краіны Роза Атунбаева заклікала дэпутатаў адкінуць унутраныя рознагалоссі, каб выканаць ускладзеную на іх лёсам гістарычную місію. Дэпутаты атрымалі мандаты і прынеслі прысягу. На сваё першае пасяджэнне новы склад кыргызскага парламенту сабраўся роўна праз месяц пасля дня выбараў. У Лондоне тысячы студэнтаў і выкладчыкаў выйшлі на вуліцы ў знак пратэсту супраць плянаў брытанскага ўраду падняць плату за навучанне. Згодна з прапановамі кабінету міністраў, плата за навучанне ад 2012 году павінна ўзрасці ў тры разы – з 3000 фунтаў стэрлінгаў на год да 9000. Апошняя сума – гэта прыблізна 14,5 тысяч даляраў. Лідары студэнцкіх прафсаюзаў заяўляюць, што ўрад фактычна адмаўляецца ад абавязацельстваў прадстаўляць адукацыйныя паслугі. Служба інфармацыі і бяспекі Малдовы перадала ў нацыянальны архіў першыя 5000 спраў ахвяраў палітычных рэпрэсій. Ініцыяваў гэтую акцыю выканаўца абавязкаў прэзідэнта Міхай Гімпу, які заявіў, што перадача спраў і забеспячэнне доступу грамадскасці да іх з'яўляецца міжнароднай практыкай, якая прымяняецца ў краінах, дзе правы чалавека ставяць вышэй за партыйныя інтарэсы. Гімпу заклікаў грамадзянаў і гісторыкаў вывучаць дакументы, каб праўда выйшла на паверхню. Улады Кубы ўпершыню за паўстагоддзя адмянілі забарону на продаж і куплю нерухомасці. Забарона дзейнічала на востраве з 1959 году. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.